والله ربي ما تنسى الاولاد حد الصخر ولا حد